Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин. Євро-2012 завершилося, і Україна, попри позитив, який вона отримала від цього чемпіонату, залишилася, власне, із тими проблемами, які тягнуться уже десятиліттями. Про газ сьогодні говоритимемо. Чи справді поглиблюється залежність? Тому що заяви, які прозвучали останніми днями, вказують на те, що Україна може отримати судовий позов в міжнародній інстанції за недобір газу. Це запитання ми сьогодні поставили Олександру Тодійчуку, президенту Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-Club». Доброго дня.
Добрий день.
Телефон, код Києва 044. Можете своїми думками ділитися з цього приводу, або ставити запитання. І сподіваюся, що у нас ще на телефонному зв'язку з нами буде незалежний експерт із газових питань до Марса Прик. Отож, пане Тодійчук, ще буквально у день приїзду прем'єр-міністра Російської Федерації пана Медведєва в Україну були якісь сподівання на те, що, можливо, заява міністра українського пана Бойка про те, що Україна подала заявку і вже, може, навіть і домовилася про те, що зможе менше газу купувати у Росії, можуть бути справді тим, що відповідає реальності. Але буквально перші заяви, які прозвучали, і тон, якими це було сказано, вказали на те, що проблема не лише залишилася, а вона, можливо, навіть стане більшою для України.
Дійсно, Росія, як ніколи, зацікавлена в продовженні умов контракту і дії цього контракту, як можна довше. Росіяни отримують надприбутки. Росіяни виснажують Україну із всіма наслідками, зважаючи на їх претензії в своїй геополітичній грі. І я думаю, що лише якісь потрясіння або несиметричні поступки з боку України на кшталт Харківської угоди можуть зацікавити Росію. Незалежні експерти були песимістами щодо цих зустрічей теж, якщо ви звернули увагу. І разом з тим хотілося вірити, що щось позитивне відбудеться. Чому? Є ще одна причина. За діючою міжурядовою угодою між Україною і Росією, яка вже діє років 7-8, там говориться, що всі питання щодо обсягів транспортування вуглеводнів, тарифів, їх вартості, об'ємів мають погоджуватись на наступний рік до 1 липня. І тому, так як ця зустріч відбувалася практично перед 1 липня, були якісь надії, що Україні щось вдасться змінити. Сьогодні ми чуємо, що якісь певні домовленості ми отримуємо ще через певний час, через тижні, через місяці. Ну, перше, чим ближче до зими, тим Україна в важчих умовах, тому що тиск іде із сходу, із заходу. Захід знову боїться різного роду напружень. Але з іншого боку, в Росії з'явився ще один аргумент, що згідно діючої угоди ми до 1 липня не досягли, будемо чекати наступного 1 липня. Тому мені здається, що лише реальна альтернатива постачання газу з інших джерел може і відповідно перспектива втрати надзвичайно прибуткового українського ринку газу може заставити Росію шукати якихось компромісів, інакше кожен день приносить мільйони.
Пане Саприкін, алло, пане Саприкін,
так, я слухаю вас.
Доброго дня вам.
Доброго дня.
Поясніть, будь ласка, дуже дивною виглядає ця ситуація, оскільки з одного боку говорять про те, що от ми партнери, ми стратегічні партнери, у нас спільні інтереси, але уже кілька разів була ситуація, коли відповідні заяви про те, що контракт про постачання газу може бути переглянуто, або те, про що інші домовленості якісь вже нібито досягнуті. Ці заяви робили вищі посадові особи України, прем'єр-міністр України Микола Азаров, і навіть опосередковано президент України, і звісно, міністр пан Юрій Бойко. І буквально до вечора з'являлася інформація, поки що неофіційна, що насправді ці заяви не відповідають дійсності з російських джерел, а потім уже наступного дня чи через день офіційні особи «Газпрому» чи то керівництво Росії спростовували заяви, які перед цим робили перед українським народом українці, українські посадовці. Це виглядає як дискредитація. Не погоджуєтесь зі мною?
Тут важко зняти зі всіх. Кремлі. Тобто ми бачимо, що переговори не відбуваються, і йде така тактична боротьба, і навіть, я би сказав, використовуючи таку боксерську термінологію, дві сторони увійшли в клінч. «Газпром» дуже турбує те, що Україна зменшує споживання газу, а зараз десь воно знижено приблизно майже на 50%. Це дуже боляче вдарило по доходах «Газпрому», і можна говорити про Росію, попри те, що все ж таки «Газпром» доробив десь трильйон рублів. І «Газпром» турбує те, що Україна мало закачує газу у підземні сховища. І це теж не подобається, оскільки, якщо спростити ситуацію, то у пікові нагазування взимку Україна відбирала свої обсяги газу і частково значною мірою компенсувала їх підняттям газу з підземних сховищ. Однак «Газпром» не сплачує роботу по закачці, збереженню та підняттю газу. Тобто, фактично, Україна це робить безкоштовно. А цього разу Україна не йде на це, не хоче виконувати завищені обсяги закупівлі газу. Я нагадаю, що жодних штрафів Україну не очікує, оскільки так звані харківські угоди скасовують усі штрафи. Отже, Україна може спожити 27-25. Таким чином, таке залякування з боку «Газпрому», що вони подадуть суд, це не є серйозним просто. Тобто Україна піде в суд, і там судді почитають харківські угоди, ви бачите, що жодних штрафів не буде.
О, безумовно, це цікаво, буде користь від харківських угод, нарешті, можливо.
Це хоч якась користь, це вже хоч щось. Отже, сьогодні досить така складна ситуація, і, на мою думку, «Газпром» очікує опалювального сезону, коли Україна буде більш слабкою, хоча таких підстав якихось я не бачаю. Ми дивилися, що «Газпром» начебто хотів створити таке спільне товариство чи то консорціум з Європейським Союзом. Потім він вирішив купити українське ГТС, причому задарма, десь за 4 мільярди доларів. Такі пропозиції не є серйозними. І ми нещодавно почули від Міллера, що митний союз, тобто «Газпром» не узгоджує ціни, якщо навіть Україна вступить до митного союзу. Тобто можна ще тупо пасти, вступити до митного союзу, а ціна залишиться та ж сама. Отже, це Україні не підходить, це не відповідає її національним інтересам. Тобто така позиційна боротьба буде продовжуватись ще щонайменше 3-4 місяці. Тобто поки що, на мою думку, не знайдено спільної точки зору, що робити далі.
Зрозуміло, дякую вам, але все ж я просто намагаюся поставити себе на місце, наприклад, голови «Газпрому» пана Міллера, виступаючи на річних зборах акціонерів компанії, а це компанія, усі знають, наймогутніша, власне, на цих євразійських теренах. Пан Міллер заявив, що жодні поступки Україні «Газпром» іти не збирається, угода цілком усіх влаштовує, ні про яке скорочення обсягів газу не може йти мова. І якщо, мовляв, таке буде відбуватися, то от буде цей судовий позов. Наскільки, на вашу думку, пане Тодійчук, якщо це відбудеться, якщо справді обговорення цього чи вирішення цього питання підніметься на рівень, скажімо, судових інстанцій, міжнародних арбітражів і так далі, Україна має потенціал для того, щоб сперечатися з «Газпромом» на такому рівні. Бо той, хто має більше грошей і більше знань, як досягати своєї мети, то, як правило, виграє в таких арбітражах. Чи я помиляюся?
Дійсно, той, хто має більше грошей, виграє суди не лише в Україні. Я тут з вами погоджуюсь. Але в даній ситуації декілька разів, якщо ви пам'ятаєте, і Україна погрожувала, що вона буде так само, як інші країни-споживачі російського газу, через суд вирішувати питання щодо зниження ціни. І дехто не виключає, що хтось може в Україні провокувати «Газпром» звернутися до суду, і таким чином, тобто це не ініціатива України, а ініціатива Росії, але досягти комплексних рішень. Я думаю, що це хибна політика. Росія не лише бажає зберегти свої надприбутки згідно контракту 2009 року, але Росія сьогодні активно розвиває інші маршрути. Це теж геополітичні проекти. І ви знаєте, зараз ідуть перемовини з Британією про постачання. Якраз в ці дні дуже активізувались. Не полишається мрії про південний потік. І на цьому фоні надзвичайно важливо тримати європейських споживачів в напрузі. І це ще один чинник, чому йдуть ці лунаї з російського боку постійні погрози, тому що знову Європа має боятися різного роду санкцій по відносу до України і припинення постачання газу. Тому для України, ще раз повторюсь, може, немає іншого варіанту, як інтегруватися в європейську об'єднану вже сьогодні газотранспортну систему, використати вільні потужності, а у нас їх стає з кожним роком все більше, тому що обсяги прокачки через Україну зменшуються. І лише реальна альтернатива постачання газу з Європейського Союзу, а він вже себе облаштував собі Європейський Союз і цілу серію по периметру терміналів, можна купувати особливо міжсезоння дешевий спотовий газ, закачувати підземні сховища. Лише реальні конкретні кроки в цьому напрямі можуть застерегти Росію від того, що вона може втратити найбільш прибутковий ринок.
От тоді можна і в арбітраж іти, якщо справді ми станемо повноправними членами Європейської енергетичної хартії. Але ми туди війшли. І що нам це дає, пане Саприкін?
Я скажу так, що це така піар-кампанія досить дешева, вибачте, пана Міллера, оскільки, по-перше, «Газпром» боїться суду, насамперед, в Стокгольмському арбітражу, де фактично куди треба звертатись по усіх європейських контрактах, і я не пам'ятаю, щоб, я не маю на увазі Україну, щоб «Газпром» довів справу до арбітражу, тобто, там дійсно непідкупні судді, вони розглядають документи, оцінюють, запрошують експертів. Отже, навряд чи «Газпром» подасть до суду, це було б досить цікаво і навіть вигідно для України. Україна запросила європейських експертів, вони могли надати ціни, за якими європейські країни купують російський газ, і порівняти і контракт в тому числі. І чому такі побачили, що дійсно це несправедливий контракт для найбільшого покупця, для найбільшого транзитера. Отже, я би погодився з паном Міллером йти до суду прямо сьогодні. Ну, на жаль, це тільки заяви з боку пана Міллера, і він жодним чином не доведе те, щоб ця справа розглядалась у Стокгольмському арбітражі.
Сподіваємося, що ці поради наших експертів почують і у «Газпромі», і вони можуть це, зокрема, зробити через мережу Фейсбук.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Україна і «Газпром». Залежність посилюється. Про це говоримо ми у вашій «Свободі». У студії у нас Олександр Тодійчук, президент Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-Club», а на телефонному зв'язку незалежний експерт із газових питань Володимир Саприкін. 490-2905, наш студійний телефон, код Києва 044. І хочу запитати ще ось про таку річ. Ось, зокрема, ми говорили вже про те, що Україна має такі зобов'язання, і це необхідно для забезпечення самого технологічного процесу транзиту газу, закачувати відповідну кількість газу у свої підземні сховища. Ось одна із пропозицій «Газпрому», яка пролунала буквально останніми днями, це, ну, якщо ви не маєте можливості і закачати ці такі потрібні обсяги газу, то беріть у нас кредит на це. От.
там трошки, наскільки я інформований, навіть не кредит, а передоплату за транзит. Так звучала вона. І ну, кредит, на яких умовах кредит можна брати, але я погоджуся тут з паном Саприкіним, що ця робота виконується не лише для України. Закачування в підземних сховищах, збереження, підйом цього газу. І це не лише, що ми не беремо гроші, ми їх втрачаємо. Тому що кожна така робота вимагає певного ресурсу, і ми витрачаємо кошти. І це не лягає ні на тарифи на прокачку, ні якихось пільги на продаж газ для України. Навпаки, ми платимо більше, ніж інші. Тому Україна, я тут підтримую повністю уряд в цьому питанні, поставила це питання більш жорстко, що ми лише втрачаємо, ми не маємо жодних вигод. І я думаю, що треба вести більш активну роботу із Європейським Союзом в цьому напрямку, тому що Європейський Союз теж мав би долучитися до того, щоб заготовляти собі газ на зимовий період. Але тут треба переглянути контракти Європейського Союзу з Росією, бо вони, Росія якби в своїх контрактах не передбачає, там немає України. Є Росія, яка продає свій газ на кордоні України з Європейським Союзом. Ну, і тут цілий ряд таких є цікавих моментів, може, не варто їх всіх обговорити. Але якщо, не дай Бог, Україна візьме передоплату за транзит, тариф цей візьме, тоді, витративши ці кошти на закачку підземний газ, ми не будемо їх використовувати на утримання і модернізацію своєї газотранспортної системи. А там саме такі статті передбачаються у тарифі. Тому треба бути надзвичайно уважним, не потрапити.
Це гачок, так, на який можна ще глибше сісти і ще більшу залежність потрапити.
Погоджуюсь, так.
Пане Саприкін, ось Європейський Союз активно після тих проблем, які дуже жорстко себе проявили в останні 5-6-7 років між Україною і Російською Федерацією, почав дуже активно скорочувати якраз використання газу російського і знаходити інші альтернативні шляхи, і не лише альтернативні джерела, а й інші альтернативні шляхи постачання газу. Скажіть, будь ласка, от є такі думки, що у тій ситуації, яка склалася, Європейський Союз ось буквально за останні роки створив вже такі обставини, за яких Південний потік може стати абсолютно провальною ідеєю для Російської Федерації?
Як то кажуть, час покаже. Питання в тому, що «Газпром» стверджує, що майже не щороку зростає споживання газу Європейським Союзом. Це не так. Ми знаємо, що криза досі триває, і скільки вона ще буде, ну, може, всім, може, більше. Отже, споживання газу лише відновлюється до рівня докризового. І таким чином нові газопроводи, вони не потрібні, оскільки нема зростання споживання. Тобто це така залізна логіка. І якщо Європейський Союз погодиться на північний потік, ну тут певна така, він має перестрахуватись. Однак Росія стверджує, що буде ще кілька гілок, крім тих, що будуються, що буде третя, четверта. Хоча пані Меркель так грубо досить заявила, не треба нам більше ніяких гілок Південного потоку. Отже, цей політичний Південний поток, політичний проект, він на статі буде реалізований, оскільки споживачам не потрібно стільки газу. І це величезні кошти. Ну, питання те, що він не окупиться, це питання «Газпрому». Однак недоцільно, збитково постачати газ обхідними потоками, коли постачання через Україну втричі, може, дещо більше, дешевше. Отже, тут такі досить складні питання. І хоча Європейський Союз не обмежує на рівні документів споживання російського газу, разом з тим таке є розуміння, що не треба збільшувати залежність від Російської Федерації. І Європа шукає і знаходить більш дешевий газ, оскільки це ринок. Якщо є з більш дешевим газом, то це не Російська Федерація. Таким чином Європа купує газ, зачислення газ із інших країн. Отже, таким чином, в принципі, це буде економіка, відрегулює всі ці непотрібні нові вхідні потоки. І таким чином, якщо Росія розпочне південний потік, ну, можливо, буде одна гілка, решта буде непотрібна. Це і «Газпром» побачить, що це фантастичні проекти, суто політичні, і вони на шкоду і тому ж «Газпрому», і Росії, і вони нікому не будуть потрібні. А разом з тим російська, українська газотранспортна система залишиться найбільшим транзитером газу до Європи. І тут, ну, може бути певне зниження, можливо, суттєве обсяги транзитного газу. Разом з тим, все ж таки прибутки від ГТС української будуть, і Україна може ще вичікувати таке дійсно створення консорціуму в рамках трикутника Європейського Союзу Україна-Росія на справедливій основі і не продавати «Газпрому» за копійки українського ГТС.
Дякую вам за вашу думку. Це був Володимир Саприкль, незалежний експерт із газових питань. А у нас є слухач на зв'язку. Говоріть, будь ласка.
Добрий день, це Олег Лубний. Я хотів би вашому гості задати такий вопрос. Якщо Україна зараз обрадиться міжнародний арбітражний суд з просьбою розірвати контракт між Україною і Росією на счет газу, чи можливо на підставі того, що через Україну зараз перекачується газу не то кількість, яке було вказано по трубі, і на підставі того, що Україна не може платити ті договори, які були заключені? Дякую, спасибо.
Ну, Україна має високі шанси виграти суд арбітражний, так само, як і це зробили інші держави споживачі газу. Хоча Росія використовує декілька аргументів. Перший, ми вже вам пішли на поступки в Харківській угоді, ми вам зменшили ціну на $100. Це несиметрична угода, якою ціною це далося Україні, це вже інше, але Росія поки що використовує цей аргумент. Інше питання, що в самій угоді написано, що якщо принципово, тобто я не можу зараз переказати прямим текстом, але говориться про те, що якщо відбудуться надзвичайні зміни в ціновій політиці, а вони в Україні в два рази ціна змінилася від часу підписання контракту, збільшилася ціна, то сторони переглянуть. І є ряд інших аргументів. Крім того, в самій угоді написано, що за 6 місяців попередивши, Україна може зменшити на 10% обсяги споживання. І я думаю, що наші юристи не мали б спати, більш за все вони не сплять, і кожних 6 місяців дії угоди ми мали б звертатися про поступове зменшення обсягів споживання. І вже навіть за час з 2009 року, хай з 2010 року, ми могли б десь уже на 40% зменшити обсяги споживання. Тобто є це навіть в умовах надзвичайно невигідного Україні контракту певним чином захищати свої інтереси. Але це треба робити системно, і юристи мали б працювати відповідально, може навіть не лише наші юристи, а і відомі міжнародні юридичні компанії.
Ну, ми говорили вже про те, що економіка може все відрегулювати, якби «Газпром» був суто економічною структурою. Але такі потужні корпорації, як «Газпром», це, як правило, не чисто економічні структури, оскільки Російська Федерація, «Газпром» – суть одне й те саме, як казали в радянські часи Ленін і партія, близнеці-браття. Так що ж таке? «Газпром» і «Газ» знову використовують, чи все ще використовують задля вирішення геополітичних цілей. Ми з цього починали. Якщо Україна погодиться вступити в Євразійський Союз, для нас всі проблеми з газом вирішаться, пане Тодічук?
Звичайно, що ні. І мій колега вже про це говорив, і багато було різних заяв. Якщо зробити об'єктивну оцінку, Україна більш програє, ніж виграє. В якихось маленьких питаннях ми виграємо від вступу в Євразійський Союз, але більшою частиною все-таки європейський ринок більш прогресивний. Ну, ми бачимо приклад, наприклад, Білорусі. Ну, віддали спочатку половину, потім повністю віддали газотранспортну систему. Сьогодні ще на певний час є суттєві зменшення ціни на газ, але є перспектива значного зменшення обсягів транспортування газу через білоруську систему. І про це заявили керівники «Газпрому». Вони сказали, що пріоритети будуть північний і південний потік. І зменшать обсяги перекачки через Білорусь, Польщу, Україну і Словаччину. Отже, це не спасає будь-кого. І я думаю, що лише інтеграція в Європейський Союз при певних добрих відносинах з Росією. Сваритися не треба. Але треба вести чесну гру. І те, що Росія до цього часу, весь світ розуміє, що контракт був несправедливий, відтягує максимально перепідписання або розгляд певних доповнень, показує, що тут суто меркантильні, як ви сказали, політичні і геополітичні завдання виконуються. Тому шукати справедливості вже не варто.
Дякую Олександру Тодійчуку. Ваша свобода завершує свій ефір.